halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magacbaxay baibalka dhammaantii. Barnaamijkeennii ugu dambeeyey waxaannu ku soo gebagabaynay daacadnimada iyo qumanaantii boqor daa'uud. dhegeystayaasheenna sharafta lahow, caawa waxaannu ka hadli doonnaa burburkii ku dhacay macbudka, laakiin intii aynu taa u guda gelin bal aynu si yaro muraajaca ah u eegno qaybtii ugu dambaysay barnaamijkeennii hore. Aynu isla eegno kitaabka boqorradii koowaad cutubka sagaalaad aayadda shanaad, waxaa qoran sida tan: dee markaasaan dhisi doonaa oo aan weligiis waarin doonaa carshiga boqortooyadaada ee reer banu Israa'iil u taliya, sidaan ugu ballanqaaday aabbaha daa'uud markaan ku idhi nin carshiga dalka Israa'iil ku fadhiista lagaa waayi maayo. Ilaa iyo inta ay reer banu Israa'iil lahaayeen boqor, waxa uu ka yimid farcankii boqor daa'uud. Maantana waxaa jira mid ka tirsan farcankii boqor daa'uud oo gacmihiisa la musmaaray si uu dunida u badbaadiyo. Haddaan horay idinkugu sii wadno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka sagaalaad aayadaha lix ilaa toddoba, waxaa qoran sida tan: laakiinse idinka ama carruurtiinnu haddaad la socodkayga ka leexataan oo aydnan dhowrin amarradayda iyo qaynuunnadayda aan idin hor dhigay, laakiinse aad intaa tagtaan ilaahyo kale u adeegtaan oo caabuddaan, dee markaasaan reer banu Israa'iil ka goyn doonaa dalkii aan siiyey, oo gurigan aan magacayga aawadiis quduus uga dhigayna hortaydan ka tuuri doonaa, oo reer banu Israa'iilna markaas waxay dadyooga oo dhan ku dhex noqon doonaan maahmaah iyo halqabsi. Maanta reer banu Israa'iil waxay noqdeen maahmaah iyo hadal af un laga yidhaahdo, taasna way rumowday. Bal aynu eegno isla cutubkaasi sagaalaad aayadaha siddeed ilaa sagaal, waxaana qoran sida tan: oo inkastoo guriganu dheer yahay, haddana mid walba oo ag maraaba wuu la yaabi doonaa oo wuu ku fooryi doonaa oo wuxuu odhan doonaa rabbigu muxuu sidan uga dhigay dalkan iyo gurigan oo waxaa lagu jawaabi doonaa waxay ka tageen rabbigii ilaahooda ahaa oo awowayaashood ka soo bixiyey dalkii masar oo waxay raaceen ilaahyo kale wayna caabudeen oo u adeegeen oo sidaas daraaddeed baa rabbigu xumaantan oo dhan ugu soo dejiyey tanina waxay noqotay mid rumowda haddii aad tagtid halkuu macbudka ka taagnaan jiray waxaa indhaha saaraysaa sidii loo burburiyey masaajidka khaliif cumar ayaa halkaasi ka taagan iminka haddaba reer banu israa'iil dhulkoodii muxuu sidaas u noqday maxaa masaajidka cumar bnu khadaab ka dhisay booskuu ku yaalay macbudka saaxib reer banu israa'iil waxay ka fogaadeen ilaah jawaabtu waa taa iminkana waxaynu ka hadlaynaa maaddada ah darajadii uu yeeshtay boqor sulaymaan marka xiga waxaa la inoo sheegayaa in boqor sulaymaan iyo xiiraam ay madaxa isla galeen innagoo ka akhrinayna cutubka sagaalaad aayadaha toban ilaa laba iyo toban ayaa waxaa qoran sida tan oo markay dhammaadeen labaatankii sannadood ee uu sulaymaan labadii guri dhisayey kuwaasoo ahaa gurigii rabbiga iyo gurigii boqorka ayuu boqor sulaymaan xiiraam siiyey labaatan magaalo oo ku tiilay dalkii galiilii maxaa yeelay xiiraam oo ahaa boqorkii tuuros wuxuu sulaymaan siiyey qoryo keder ah iyo qoryo beroosh ah iyo dahab in alla intuu doonayey oo xiiraamna wuxuu tuuros uga soo kacay inuu arko magaalooyinkii sulaymaan uu siiyey kumana uu farxin xiiraam markuu arkay labaatankii caasimadood wuxuu isgaransiiyey inaan si buuxda loogu gudin hawshu u qabtay boqor sulaymaan oo ahayd dhisidda macbudka runtii waxaa jiray is-afgaran waa tanina weeye waxa sababay inay labadaasi nin isgafaan innagoo ka soo xiganaynaa kitaabkii boqorradii koowaad cutubka sagaalaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaa qoran sida tan markaasuu yidhi walaalkayow magaalooyinkan aad isiisay waa maxay kolkaasuu magaalooyinkii u bixiyey dalkii kabuul oo ilaa maantadanna waa la yidhaahdaa xiiraamna wuxuu boqorkii u diray boqol iyo labaatan talanti oo dahab ah caasimadaha waxaa loo siiyey dahabkii uu ku qurxiyey macbudka laakiin qoryaha kederka ah dhagaxda qaaliga ah iyo mishaarka shaqaalaha waxaa lagu bixiyey qamri saliid iyo bur annagoo dib u jalleecaynaa isla cutubkaasi sagaalaad ayaannu eegaynaa aayadda shan iyo tobanaad iyo aayadaha toddoba iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaana qoran sida tan oo sababtii uu sulaymaan shaqaalayaashiisii u doortay waxay ahayd inuu dhiso gurigii rabbiga iyo gurigii uu isagu lahaa iyo millo iyo derbigii yeruusaalem iyo xaasoor iyo megiddo iyo geser markaasaa sulaymaan uu dhisay geser iyo beytxoroontii hoose iyo bacalad iyo taamaar oo ku dhex tiil cidladii dalka iyo magaalooyinkii wax lagu kaydin jiray ee uu sulaymaan lahaa oo dhan iyo magaalooyinkii gaari fardoodkiisa iyo magaalooyinkii fardoolaydiisa iyo wixii uu sulaymaan jeclaaday inuu ka dhisto yeruusaalem iyo lubnaan iyo dalkii uu boqorka ka ahaa oo dhan haddaba qidcadan waxay sharaxaad ka bixinaysaa dherarka boqortooyada sulaymaan iyo barnaamijka dhismihiisa isla aayadaha xiga ee lix iyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan ee cutubka sagaalaad waxaan idinkaga akhrinaynaa sida tan markaasaa boqor sulaymaan doonyo ku sameeyey eziyoon geber taasoo ku taal eelood dhinaceeda oo ah xeebta badda cas oo ku taal dalka edom oo xiiraamna wuxuu doonyihii raaciyey addoommadiisii baxriyiinta ahaa oo badda aqoonta u lahaa oo waxaa wada jiray iyaga iyo addoommadii sulaymaan waxayna yimaadeen oofir oo halkaas boqor sulaymaan ay uga keeneen afar boqol iyo labaatan talanti oo dahab ah boqor sulaymaan maalintaas waxaa u soo gacan galay dahabkii suuqa yaallay oo idil waxa kale oo uu lahaa ciidanbadeed fara badan esiyoon geber waxay ku taallay galbeedka gacanka badda cas halkan waxay ahayd dekedda boqor sulaymaan ciidamadiisa badda waxay gaari jireen ilaa oofir oo ah koonfurta galbeed ee dalka carabta waxaynu si dawaale ah idinkugu bilaabaynaa cutubka tobanaad ee boqorradii koowaad oo ku bilaabanaysa qisadii booqashada boqoraddii shabaa haddaba booqashadan boqoraddii shabaa waxay farta ku fiiqaysaa in boqor Sulaymaan uu ku guulaystay xagga markhaati furka ilaah dunidii waayahaas. Magaca boqor Sulaymaan wuu fiday, sida cadna dad aad u fara badan waxay ku soo qulqulayeen caasimadda Yeruusaalem si ay u caabudaan ilaaha runta ah ee nool. Wakhtigan xaadirka ah, fidinta diinta kiniisadda ayaa loo xilsaaray inay dunida gaarsiiso ee looma xilsaarin qaranka reer Banu Israa'iil. Wakhtigaasi reer Banu Israa'iil waxay daacad u ahaayeen ilaaha runta ah, markhaati furna waxay u noqdeen adduunka. Adduunkuna wuxuu isagu yimid caasimadda Yeruusaalem caabudaad awgeed. Haddaba cutubkan tobanaad waxaynu si cad ugu aragnaa awoodda boqor Sulaymaan ee waayahaas. Booqashadii boqoraddii Shabaa ayaa si wacan u tusaalaynaysa awoodda xukunka boqor Sulaymaan, isagoo matalaya ama u taagan ilaah qurumaha adduunka hortooda oo dhan. Bal aynu idiin bilowno cutubka tobanaad aayaddiisa koowaad ee kitaabka boqorradii koowaad baalka afar boqol iyo afartan iyo shan ee ahdigii hore, waxaana qoran sida tan: boqoraddii Shabaa markay maqashay Sulaymaan warkiisii ku saabsanaa xagga magaca Rabbiga, ayay ugu timid inay ku imtixaanto su'aalo aad adag. Boqoradda Shabaa waxay boqor Sulaymaan soo booqatay kadib markii ay maqashay waxyaalaha isaga ku saabsan. Waxay maqashay inuu jiro macbud Rabbiga lagu caabudo. Waxay doonaysay inay ogaato waxyaalahan. Waxa kale oo ay maqashay xikmadda iyo caqliga boqor Sulaymaan. Marka waxay ugu timid inay ku imtixaanto su'aalo aad adag. Qidcadani aynu ka eegno aayadaha labo ilaa shan ee cutubka tobanaad ee kitaabka boqorradii koowaad, waxaana qoran sida tan: oo waxay Yeruusaalem la soo timid dad aad u badan iyo awr badan oo ay ku raran yihiin uunsi iyo dahab aad u badan iyo dhagaxyo qaali ah, oo markay Sulaymaan u timid wixii qalbigeeda ku jiray oo dhan ayay kala hadashay. Sulaymaanna wuxuu uga jawaabay su'aalaheedii oo dhan. Oo wax boqorka ka qarsoonaa oo uusan u sheegin ma jirin. Boqoraddii Shabaana markay aragtay xikmaddii Sulaymaan oo dhan iyo gurigii uu dhisay iyo cuntadii miiskiisa iyo fadhigii addoommadiisa iyo hawshii adeegayaashiisa iyo dharkoodii iyo kuwiisii cabniinka siin jiray iyo wixii guriga Rabbiga ku fuuli jiray, naf dambe iyadii kuma harin. Haddaba tuducdan ah iyo wixii uu guriga Rabbiga ku fuuli jiray waa in loo qaataa iyo waaqdhaacii gubniinkiisa ee uu kula tegayay guriga Rabbiga. Waxa kale oo ay aragtay in waaqdhaac guban uu ilaah u bixinayay. Waaqdhaacani waa midka sida buuxda uga hadlayay Masiixa iyo dhimashadiisa marka la barbardhigo kuwa kale oo dhan. Haddaan ka eegno kitaabka Cibraaniyada cutubka sagaalaad aayadda laba iyo labaatanaad, waxaa qoran sida tan: inta badan wax walba waxaa lagu nadiifiyaa dhiig sida sharcigu leeyahay, oo dhiig daadin la'aan dembi dhaaf ma jiro. Waaqdhaaca gubniinka waxa uu markhaati fur u noqday boqoraddii Shabaa. Waxa kale oo ay la yaabtay xikmadda iyo caqliga Sulaymaan iyo barnaamijkiisa dhismaha iyo guriga boqortooyada, macbudka iyo dhismayaasha kale. Wax waliba oo ku xeeran waxay ahayd qurux, raaxo iyo barwaaqo. Wakhti gaaban gudihiis, dadkii ilaah waxay noqdeen kuwa daacad ah oo markhaati run ah u noqda isaga. Kadib boqoraddii way ka jawaabtay waxyaalihii ay aragtay oo ay maqashay. Bal aynu akhrinno aayadaha lix ilaa toddoba ee cutubkan toddobaad ee kitaabkii koowaad ee boqoraddii, waxaana qoran sida tan: markaasay boqorkii ku tiri, warkii aan dalkayga ku maqlay ee ku saabsanaa falimahaaga iyo xikmaddaadu run buu ahaa, hase yeeshee erayadaas ma aan rumaysan, jeeraan imid oo ay indhahaygu arkeen, oo weliba barna la iima sheegin. Xikmaddaada iyo barwaaqadaadu way ka sii badan yihiin warkii aan maqlay. Haddaba boqoraddii Shabaa ma aanay rumaysan kala baroo bar wixii loo sheegay ilaa ay cagteeda ku timid oo ay aragtay inaan kala baroo bar waxba loo sheegin. Umana malaynayo maanta in xitaa nus ku saabsan Rabbigeenna wax laga sheegay. haddaan dib u jalleecno aayadaha xiga ee 8-9 ee cutubka 10aad waxaa qoran sida tan: waxaa faraxsan raggaaga, oo waxaa faraxsan addoommadaadan had iyo goorba, hortaada taagan oo xigmaddaadana maqla. Waxaa mahad leh Rabbiga Ilaahaaga ah oo kugu farxay inuu kugu fariisiyo carshiga reer Banu Israa'iil. Rabbigu weligiisba wuu jeclaa reer Banu Israa'iil, oo sidaas aawadeed ayuu boqorkaaga dhigay inaad samaysid xukun iyo caddaalad. Haddaba markhaati furkeedii boqoradda waa kan: waxaanan u malaynayaa aayadahaasi inay si bayaan ah u sheegayaan boqoraddu inay u timid inay barato Ilaaha runta ah ee nool. Aynu eegno aayadda 10aad, waxaa ku qoran sida tan: markaasay boqorkii siisay 120 talanti oo dahab ah, iyo uunsi fara badan, iyo dhagaxyo qaali ah, oo uunsi dambe ma iman oo u badan sidii kii boqoradda Shebaa ay siisay boqor Sulaymaan. Waxay maal badan u keentay oo ay siisay boqor Sulaymaan. Aynu ka eegno aayadaha 11-12 ee isla cutubka 10aad, kitaabka boqoradii 1aad, waxaa ku qoran sida tan: oo Xiiraam doonyihiisa Ofir dahab ka keenay. Waxay kaloo Ofir ka keeneen geeda almuug ah oo badan iyo dhagaxyo qaali ah, oo boqorkiina geedihii almuugga ahaa ayuu tiirar uga dhigay gurigii Rabbiga iyo gurigii boqorka, oo wuxuu kaloo nimankii gabyaaga ahaa uga sameeyey kataarado iyo shareerado, oo ilaa maantadan la joogo geedo almuug ah oo kuwaas oo kale ah ma iman lamana arkin. Xiiraam waxa uu ahaa boqorka Tuuros, wuxuuna u dhashay dadka xeebmareenka ah ee Fonoshiyaanka. Halkan waxaynu ku aragnaa in boqor Sulaymaan uu sii waday barnaamijkiisii dhismaha. Waxa uu tiirar u sameeyey guriga Rabbiga iyo guriga boqortooyada, oo wuxuu kaloo nimankii gabyaaga ahaa u sameeyey kataarado iyo shareerado. Haddaynu soo xiganno aayadda 13aad ee cutubkan 10aad ee kitaabka boqoradii 1aad, waxaa ku qoran sida tan: oo boqor Sulaymaanna wuxuu boqoraddii Shebaa siiyey wax alla wixii ay doonaysay oo dhan oo ay weydiisatay, oo ayaan ku jirin wixii uu Sulaymaan u siiyey sharafta boqornimadiisa. Markaasay noqotay oy dalkeedii tagtay iyadii iyo addoommadeediiba. Sheekada boqoradda Shebaa waa hal tusaale oo ka mid ah dadkii badnaa ee u yimid inay bartaan Ilaah. Sidoo kale buugga Falimaha Rasuullada waxa uu sheegayaa qaar iyana sameeyey inay yimaadaan oo rumeeyey Ilaah, sidii Itoobiyaankii socdaalka ahaa Saa'uulkii ka yimid Tarsos iyo Korneliyas. Haddana waxaynu ognahay in kumannaan ay aqbaleen Masiixa wakhtigaasi. Sidoo kale iyana waxaa jiray kumannaan rumeeyey Ilaah markay arkeen macbudkii laga dhisay magaalada Yeruusaalem iyo markhaati furka dadka boqor Sulaymaan maalintaasi. Cutubka 10aad aayadihiisa 4-16 waxay wax inooga sheegayaan dahab badan oo u yimid boqor Sulaymaan. Waxaana qoran sida tan: haddaba dahabkii sannad kasta Sulaymaan u imaan jiray miisaankiisu wuxuu ahaa 666 talanti oo dahab ah, oo intaasuna kuma jirin wixii ay keeni jireen gedisleyda iyo bayac mushtariyaasha iyo boqoradii dalka carabta oo dhan iyo taliyayaashii waddanka. Markaasaa boqor Sulaymaan wuxuu sameeyey 200 oo gaashaan oo waaweyn oo dahab la tumay ah, oo gaashaan weynba waxaa galay 600 oo shaqal oo dahab ah. Waan la cajabay qiyaasta dahabka ee boqor Sulaymaan gacantiisa soo gelaysay sannad walba ee ahayd 666 talanti. dhegaysto, waxaadba odhanaysaa waa dahabkii suuqa yaallay oo dhan. Boqortooyadan waxay gaartay heerkii ugu wanaagsanaa ee ay boqortooyo gaarto. Sida dhabta ahna boqor Daa'uud ayaa heerkaasi gaarsiiyey, Sulaymaanna halkii ayuu ka sii waday isaga oo ku raaxaysanaya nabaddii iyo barwaaqadii taallay boqortooyada. Haddaynu eegno aayadda 22aad, waxay odhanaysaa sida tan: maxaa yeelay boqorku wuxuu badda ku lahaa dooniyo Tarshiish u dhoofa oo ay la jiraan Xiiraam doonyihiisa. oo saddexdii sannadoodba marbay doonyihii Tarshiish iman jireen oo waxay keeni jireen dahab iyo lacag iyo foolmaroodi iyo daanyeero iyo daa'uusyo. waxyaalahaasi lagu sheegay aayaddan sida lacag, foolmaroodi, daanyeero iyo daa'uusyo waa shay raaxo. waxaa isaga loogu yeeray inuu adduunka markhaati fur u noqdo. adduunkii ayaa u soo istaagay iridda. haddaba muxuu sameeyey? wakhtigiisii iyo xooggiisii oo dhan waxa uu siiyey daanyeero iyo daa'uusyo. waxaan markan aayadaha xiga ee 23-24 ee cutubka tobanaad ka akhrinaynaa sida tan: sidaasuu boqor Sulaymaan xagga maalka iyo xagga xikmaddaba ugaga hormaray boqorradii dunida oo dhan, oo dunida oo dhammuna waxay doondooneen Sulaymaan inay arkaan oo ay maqlaan xikmaddii Ilaah qalbigiisa uu geliyey. wakhtigan ayay markhaati fur u noqotay boqortooyadiisa kuwa fara badan. waxaynu aragnay sheekada boqoraddii Shabaah. haddana waxaa la inoo sheegayaa in kuwo kaloo fara badan ay yimaadeen Yeruusaalem. tanina waxay ahayd markhaati fur wanaagsan oo uu boqor Sulaymaan adduunka u sameeyey, kaasoo ahaa markhaati furka Ilaah. aayadda 25-aad ee isla cutubkan tobanaad ee kitaabka boqorradii koowaad waxaa ku qoran sida tan: oo nin waluba wuxuu sannad waluba u keeni jiray hadiyaddiisa, oo ay ka mid yihiin weelal lacag ah iyo weelal dahab ah iyo dhar iyo hub iyo unsi iyo baqlo. sida runta ah, hadiyadahan ay martida u keenayeen boqor Sulaymaan waxay dhistay oo ay taajir ka dhigtay boqortooyadiisa. tan ayaana u horseeday in qorninkii reer Banu Israa'iil uu burburo, maxaa yeelay markay qaybsameen oo ay taag beeleen, adduunyadii oo dhan waxay u soo indha taagtay maalkii yaalay boqortooyadaas. waxaynu aayadda 26-aad ee cutubka tobanaad ee isla kitaabkani aan idinkaga akhrinaynaa sida tan: Sulaymaanna wuxuu urursaday gaari fardood iyo rag fardooley ah, oo wuxuu lahaa 1,400 oo gaari faras iyo 12,000 oo nin oo fardooley ah, oo wuxuu fariisiiyey magaalooyinkii gaari fardoodka, oo qaarna boqorka Yeruusaalem la joogeen. halkan waxaynu ku arkaynaa in Sulaymaan mashquul uu ku yahay ururinta gaari fardood iyo rag fardooley ah, uuna horumarinayo arrin uu Ilaah u diiday, wuxuuna u ekaaday nin dalxiis un ku jira. haddaba barnaamijkeenna caawa dhegaystayaal, waxaannu ku soo gunaanadaynaa dhammaadka cutubkan tobanaad aayadaha 27-29. waxaana qoran sida tan: oo boqorku wuxuu lacag Yeruusaalem kaga dhigay sida dhagaxyo oo kale, oo geeda kadar ahna wuxuu u soo badiyey uu ka dhigay sida geedaha darayga ah oo dhulka hoose ka baxa. fardihii Sulaymaan uu haystayna waxaa laga keenay dalka Masar, oo boqorka bayac mushtiriyaashiisii ayaa raxan-raxan u soo kaxeeyey, iyagoo raxanba iib gaar ah siiyey, oo gaari faras wuxuu Masar uga soo bixin jiray 600 shaqal oo lacag ah, farasna 150 shaqal oo saasoo kalay ugu wada keeni jireen boqorradii reer Xeed oo dhan iyo boqorradii reer Suuriyaba. boqor Sulaymaan waxa uu maal fara badan soo geliyey boqortooyadiisa wakhtigaas, sida dahabka, naxaasta, birta iyo dhagaxda qaaliga.
ريو مسيحو سموا ذهب بودو سيرات كي أدون كو سبالنا حائبو أديغو سما دجيرو إفكان سوصل ديغنبا أديغو سما دجيرو إفكان سوصل ديغنبا
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ila haydin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqashaan barnaamijka waxa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddii se aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqashaan ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa.
Sarayow Masiixow, saluulaqwihiyow, saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo.
Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.